Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 27 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2026. Είστε προετοιμασμένοι για δυσκολίες μετά το βάφτισμα? Θεματικό εδάφιο: «Ας παραμείνουν τα βήματά μου στα μονοπάτια σου». Ψαλμός 17:5. Ύμνος 99. Μυριάδες αδελφών. Κεντρική ιδέα: πώς μπορούν οι νεοβαφτισμένοι χριστιανοί να προετοιμαστούν για τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν?
Παράγραφοι 1 και 2, ερώτηση. Ποια βήματα μπορούμε να κάνουμε ώστε να προετοιμαστούμε για δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν στην αλήθεια? Δώστε παράδειγμα.
Ξέρουμε ότι θα έχουμε δυσκολίες στον κόσμο του Σατανά. Ο Ιησούς προειδοποίησε ρεαλιστικά τους ακολούθους του. Είναι αναπόφευκτο ότι θα έρθουν σκάνδαλα. Ματθαίος 18:7. Με αυτή την προειδοποίηση υπόψη, χρειάζεται να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες, οι οποίες ίσως περιλαμβάνουν και προβλήματα με ομοπίστους μας. Προσέξτε ένα παράδειγμα. Η οργάνωση του Ιεχωβά μας προτρέπει τακτικά να προετοιμαστούμε για φυσικές καταστροφές. Πώς το κάνουμε αυτό? Αρχικά εξακριβώνουμε τι είδους καταστροφές είναι πιθανό να συμβούν στην περιοχή μας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το κάνουμε αυτό αν είμαστε καινούργοι στην περιοχή. Αφού προσδιορίσουμε τις πιθανές καταστροφές, χρειάζεται να κάνουμε σχέδια ώστε να είμαστε έτοιμοι για την καθεμιά. Παρόμοια, μπορούμε να προσδιορίσουμε τις δυσκολίες που είναι πιθανό να αντιμετωπίσουμε στην αλήθεια και να κάνουμε ενέργειες τώρα ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι αν προκύψουν στη ζωή μας. Αν ενεργήσουμε έτσι, αυτές οι δυσκολίες θα μας επηρεάσουν λιγότερο και δεν θα βλάψουν τη σχέση μας με τον Ιεχωβά. Ας εξετάσουμε λοιπόν τρεις πιθανές δυσκολίες και πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε για την καθεμιά.
Η υποσημείωση αναφέρει: αν και αυτό το άρθρο απευθύνεται στους νεοβαφτισμένους μάρτυρες, όλοι μπορούμε να ωφεληθούμε από αυτές τις πληροφορίες.
Ένας αδελφός ή μια αδελφή σας προσβάλλει.
Παράγραφος 3, ερώτηση. Ποια δυσκολία μπορεί να αντιμετωπίσουμε μέσα στην Εκκλησία?
Θυμάστε πώς νιώσατε την πρώτη φορά που παρευρεθήκατε σε μια συνάθρηση και είδατε την αγάπη που υπάρχει μέσα στο λαό του Ιεχωβά? Πιστήκατε ότι είχατε βρει την αλήθεια? Έτσι ένιωθε η Μπλάνκα. Ωστόσο, είχε μια απροσδόκητη εμπειρία αφού βαφτίστηκε. Η ίδια λέει: μια αδελφή μου συμπεριφέρθηκε άσχημα. Παρατήρησα επίσης ότι μιλούσε αρνητικά για άλλους. Δεν το περίμενα αυτό. Είχα μάθει ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά αγωνίζονται να είναι ειρηνικοί και στοργικοί. Φυσικά, οι αδελφοί και οι αδελφές σας προσπαθούν πολύ να βελτιώνουν τις χριστιανικές τους ιδιότητες, αλλά δεν είναι τέλειοι. Επομένως, κάποια στιγμή ίσως κάποιος από αυτούς πει ή κάνει κάτι που θα σας πληγώσει. Δυστυχώς, μερικοί έπαψαν να υπηρετούν τον Ιεχωβά εξαιτίας τέτοιων δυσκολιών.
Παράγραφος 4, ερώτηση. Τι θα μας βοηθήσει να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που ένας αδελφός ή μια αδελφή μας προσβάλλει? Εφεσίους 4:32.
Τι μπορείτε να κάνετε τώρα για να είστε έτοιμοι σε περίπτωση που ένας αδελφός ή μια αδελφή σας πληγώσει ή σας προσβάλλει? Κάντε το συνήθειά σας να εφαρμόζετε τη συμβουλή που βρίσκεται στο εδάφιο Εφεσίους 4:32, το οποίο αναφέρει:
απεναντίας, να δείχνετε καλοσύνη ο ένας τον άλλον και τρυφερή συμπόνια, συγχωρώντας ανεπιφύλακτα ο ένας τον άλλον, όπως και ο Θεός μέσω του Χριστού συγχώρησε ανεπιφύλακτα εσάς.
Αν κάνετε το καλύτερο που μπορείτε για να παραμένετε καλοσυνάτοι και συμπονετικοί, σίγουρα θα αποφεύγετε τις άσκοπες συγκρούσεις με άλλους. Βάλτε στόχο να συγχωρείτε τους άλλους ανεπιφύλακτα για τα λάθη τους. Τι θα σας βοηθήσει να το κάνετε αυτό? Σκεφτείτε πόσο συχνά ζητάτε εσείς από τον Ιεχωβά να συγχωρεί τα λάθη σας και πώς εκείνος σας συγχωρεί ανεπιφύλακτα. Αν σκέφτεστε με εκτίμηση πόσο γενναιόδωρα σας συγχωρεί ο Ιεχωβά, θα σας είναι ευκολότερο να συγχωρείτε τους άλλους.
Παράγραφος 5, ερώτηση. Ποια βιβλική αρχή μπορεί να μας βοηθήσει σε περίπτωση που κάποιος μας προσβάλλει? Παροιμίες 19:11.
Το εδάφιο Παροιμίες 19:11 αναφέρει:
η ενόραση του ανθρώπου ασφαλώς καταστέλει τον θυμό του και είναι ωραίο το να παραβλέπει την προσβολή.
Η Αγία Γραφή λέει ότι όταν μας προσβάλλουν, η ενόραση μπορεί να καταστήλει τον θυμό μας.
Η υποσημείωση αναφέρει: η ενόραση περιλαμβάνει την ικανότητα να βλέπει κάποιος πέρα από το προφανές. Αυτή η ιδιότητα μπορεί να μας βοηθήσει να διακρίνουμε γιατί κάποιο άλλο άτομο μίλησε ή ενήργησε με έναν συγκεκριμένο τρόπο.
Αυτή η αρχή έχει βοηθήσει τη Ρήμα, η οποία βαφτίστηκε πριν από λίγα χρόνια. Η ίδια λέει: «Όταν βλέπω αδελφούς και αδελφές να συμπεριφέρονται με τρόπο που μου φαίνεται άστοργος ή προσβλητικός, θυμάμαι το εδάφιο Παροιμίες 19:11. Λαβαίνω υπόψη τις περιστάσεις και το υπόβαθρό τους και προσπαθώ να σκεφτώ γιατί μπορεί να συμπεριφέρθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθώ επίσης να βγω μαζί τους στο έργο. Αυτό με βοηθάει να τους γνωρίσω καλύτερα». Αυτή η συμβουλή είναι πολύ πρακτική. Μπορείτε να γνωρίσετε τους αδελφούς και τις αδελφές σας τώρα. Όσο περισσότερο τους καταλαβαίνετε, τόσο ευκολότερο θα σας είναι να τους συγχωρήσετε αν ποτέ σας πληγώσουν.
Το κολλάζ εικόνων που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 δείχνει τα εξής. Στην πρώτη εικόνα, ένας αδελφός προσβάλλεται από τον τρόπο με τον οποίο του μιλάει ένας άλλος αδελφός, ενώ κάνουν εξωτερικές εργασίες συντήρησης σε μια αίθουσα βασιλείας. Στη δεύτερη εικόνα, ο αδελφός που προσβλήθηκε συμμετέχει αργότερα με χαρά στη διακονία από σπίτι σε σπίτι μαζί με τον άλλο αδελφό. Η λεζάντα αναφέρει: «Αν έχετε κάποια παρεξήγηση με έναν πνευματικό αδελφό ή αδελφή, δοκιμάστε να βγείτε μαζί στο έργο». Παράγραφος 6, ερώτηση. Τι θα μας βοηθήσει να έχουμε καλές σχέσεις με τους άλλους στην Εκκλησία?
Τι άλλο μπορείτε να κάνετε για να έχετε καλές σχέσεις με τους άλλους στην Εκκλησία? Καθώς γνωρίζετε τους αδελφούς και τις αδελφές σας, να εστιάζετε στις καλές τους ιδιότητες. Προσέξτε πώς βοήθησε αυτό έναν νεοβαφτισμένο αδελφό, τον Μάρκ. Καθώς περνούσε περισσότερο χρόνο με τους αδελφούς και τις αδελφές της εκκλησίας του, άρχισε να παρατηρεί τις ατέλειές τους. Τι τον βοήθησε να μη σκανδαλιστεί από τα ελαττώματά τους? Ο ίδιος λέει: «Συνειδητοποίησα ότι εστίαζα σε ασήμαντα σφάλματα, τα οποία οχριούσαν μπροστά στα απέσια πράγματα που γίνονται στον κόσμο. Κατάλαβα ότι δεν πρέπει να κολλάω στις ατέλειες των ομοπίστων μου. Άρχισα λοιπόν να εστιάζω στις καλές τους ιδιότητες». Αν κάνετε και εσείς το ίδιο, θα έχετε καλές σχέσεις με τους άλλους στην Εκκλησία. Αρχίζετε να νοσταλγείτε αυτά που αφήσατε πίσω.
Παράγραφος 7, ερώτηση. Τι θα μπορούσε να μας κάνει να αρχίσουμε να νοσταλγούμε αυτά που αφήσαμε πίσω?
Όταν γνωρίσατε την αλήθεια, αναμφίβολα νιώσατε ανακούφιση αφήνοντας πίσω το πονηρό κόσμο του σατανά. Ίσως σκέφτεστε: πώς θα μπορούσε κανείς να τον νοσταλγήσει? Ωστόσο, αν αντιμετωπίσετε δύσκολες δοκιμασίες, ίσως αρχίσετε να θυμάστε ή ακόμα και να λαχταράτε κάποια από τα πράγματα που εγκαταλείψατε όταν αρχίσατε να υπηρετείτε τον Ιεχωβά. Για παράδειγμα, κάποιοι αδελφοί ίσως αποφάσισαν να εγκαταλείψουν μια σταδιοδρομία που τους χάριζε κύρος αλλά τους έτρωγε πολύ χρόνο. Άλλοι ίσως είχαν στενούς φίλους οι οποίοι τους έκαναν πέρα όταν άρχισαν να μελετούν την Αγία Γραφή. Άλλοι πάλι ίσως υπερνίκησαν έναν εθισμό ο οποίος, αν και ακάθαρτος, τους έδινε κάποια ευχαρίστηση. Πόσο λυπηρό θα ήταν αν ένας χριστιανός επέτρεπε σε οτιδήποτε από το παρελθόν του να τον κάνει να ξεμακρύνει από τον Ιεχωβά. Τι μπορείτε να κάνετε τώρα ώστε, ό,τι και αν συμβεί, να μην επιστρέψετε ποτέ σε αυτά που καλώς αφήσατε πίσω?
Παράγραφος 8, ερώτηση. Τι μαθαίνουμε από το παράδειγμα του Αβραάμ και της Σάρας?
Η Αγία Γραφή περιέχει παραδείγματα πιστών λάτρεων του Ιεχωβά, οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν νοσταλγήσει αυτά που άφησαν πίσω. Για παράδειγμα, ο Αβραάμ και η Σάρα υπάκουσαν στην εντολή του Ιεχωβά και έφυγαν από την οχυρωμένη πόλη τη Σούρ για να ζήσουν σε σκηνές. Προφανώς, κάποιες φορές μπορεί να θυμούνταν τις ανέσεις της Σούρ. Αλλά αν εξακολουθούσαν να θυμούνται ή αν αναπολούσαν με λαχτάρα το παρελθόν, ίσως θα έμπαιναν στον πειρασμό να επιστρέψουν σε εκείνες τις ανέσεις. Αντίθετα, εστίαζαν στο μέλλον. Εβραίους 11, 15 και 16.
Παράγραφος 9, ερώτηση. Πώς έβλεπε ο Απόστολος Παύλος τα πράγματα που είχε αφήσει πίσω? Φιλιππισίους 3, 7, 8 και 13.
Ο Απόστολος Παύλος άλλαξε πορεία για να υπηρετεί τον Ιεχωβά. Προτού γίνει χριστιανός, είχε σπουδάσει υπό την επίβλεψη του Γαμαλίλ, ενός φημισμένου δασκάλου του νόμου. Είχε την προοπτική να φτάσει σε πολύ εξέχουσα θέση στον Ιουδαϊσμό. Ωστόσο, όταν δέχτηκε τα καλά νέα, τα άφησε πίσω όλα αυτά. Ήταν πάντα εύκολη η ζωή του μετά τη μεταστροφή του? Όχι, αντιμετώπισε ξυλοδαρμούς, φυλακίσεις και το μίσος του ίδιου του λαού του. Αν είχε εστιάσει μόνο σε εκείνες τις δοκιμασίες και σύγκρινε την τωρινή του ζωή με την προηγούμενη, θα μπορούσε να συμπεράνει ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα πριν από τη μεταστροφή του. Αντίθετα, ο Παύλος εστίαζε στο ασύλληπτο προνόμιο που είχε να υπηρετεί τον Χριστό Ιησού με ένα λαμπρό μέλλον μπροστά του. Ο Παύλος ήταν πεπισμένος ότι αυτές οι ευλογίες υπερτερούσαν κατά πολύ από οποιασδήποτε θυσίες είχε κάνει. Τα εδάφια Φιλιππισίους 3, 7 και 8 αναφέρουν.
«Εν τούτης, όσα ήταν κέρδη για εμένα, τα έχω θεωρήσει ζημιά για χάρη του Χριστού. Μάλιστα, θεωρώ επίσης ότι τα πάντα είναι ζημιά για χάρη της υπερέχουσας αξίας της γνώσης του Χριστού Ιησού, του Κυρίου μου. Γι' αυτόν έχω ζημιωθεί τα πάντα και τα θεωρώ σκουπίδια για να κερδίσω τον Χριστό».
Το εδάφιο 13 αναφέρει.
«Αδελφοί, εγώ δεν θεωρώ ακόμη ότι το έχω κάνει δικό μου. Ένα όμως είναι βέβαιο. Ξεχνώντας αυτά που βρίσκονται πίσω και επεκτηνόμενο σε αυτά που βρίσκονται μπροστά».
Παράγραφος 10, ερώτηση. Τι θα πρέπει να συλλογιζόμαστε τακτικά? Μάρκος 10, 29 και 30.
Ποιο είναι το δίδαγμα για εμάς? Αν αρχίσετε να σκέφτεστε τα πράγματα που εγκαταλείψατε για να γίνετε χριστιανός, φροντίστε να θυμηθείτε και γιατί τα εγκαταλείψατε. Συγκρίνετε αυτά που αφήσατε πίσω με τις ευλογίες που έχετε λάβει επειδή ήρθατε στην αλήθεια. Έχετε μια στενή φιλία με τον κυρίαρχο του σύμπαντος. Σας περιβάλλει μια στοργική πνευματική οικογένεια. Τα εδάφια Μάρκος 10, 29 και 30 αναφέρουν.
Ο Ιησούς είπε, «Αληθινά σας λέω, δεν υπάρχει κανείς που να άφησε σπίτι ή αδελφούς ή αδελφές ή μητέρα ή πατέρα ή παιδιά ή αγρούς για χάρη δική μου και των καλών νέων, ο οποίος δεν θα πάρει 100 φορές περισσότερα τώρα, σε αυτή τη χρονική περίοδο, σπίτια, αδελφούς, αδελφές, μητέρες, παιδιά και αγρούς με διωγμούς και στο ερχόμενο σύστημα πραγμάτων αιώνια ζωή».
Και έχετε ένα υπέροχο μέλλον μπροστά σας. Αν συλλογίζεστε τακτικά τις ευλογίες που φέρνει η υπηρεσία του Ιεχωβά, θα είναι λιγότερο πιθανό να νοσταλγείτε αυτά που αφήσατε πίσω.
Το κολάζ εικόνων που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 10 δείχνει τα εξής. Στην πρώτη εικόνα, δύο αδελφές πηγαίνουν να συμμετάσχουν στη μαρτυρία με στάντ. Η μία αδελφή βλέπει κάποιους να παίζουν ποδόσφαιρο και θυμάται ότι έπαιζε και η ίδια ποδόσφαιρο σε ομάδα προτού γίνει μάρτυρας. Στη δεύτερη εικόνα, ενώ κάνει έργο με το στάντ, η ίδια αδελφή προσφέρει το ειδικό βιβλιάριο «Ευτυχισμένη ζωή για πάντα» σε μια κοπέλα που παίζει ποδόσφαιρο σε ομάδα. Η περιγραφή των εικόνων αναφέρει: «Καθώς μια αδελφή συμμετέχει στη διακονία, βλέπει μια αθλητική ομάδα στο γήπεδο και θυμάται τον καιρό που ήταν και η ίδια αθλήτρια. Αργότερα, αυτή η αδελφή δίνει μαρτυρία σε κάποια αθλήτρια, ίσως παλιά τη συμπαίκτρια». Η Λεζάντα αναφέρει: «Αντί να αναπολείτε με λαχτάρα αυτά που αφήσατε πίσω, να απολαμβάνετε την πολύτιμη διακονία που σας έχει δώσει ο Θεός». Παράγραφος 11, ερώτηση. Τι μαθαίνετε από την εμπειρία της Ρόσμαρη?
Μια αδελφή, η Ρόσμαρη, βαφτίστηκε μετά τα 50 της. Προσέξτε τι έκανε για να μην λαχταράει αυτά που άφησε πίσω. Η ίδια λέει: «Στην αρχή μου έλειπαν τα Χριστούγεννα, επειδή ήταν πάντα μια ευχάριστη περίσταση με την οικογένειά μου. Χαιρόμουν να κάνω δώρα στα αγαπημένα μου πρόσωπα. Μου άρεσε να μαζεύω τα παιδιά γύρω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και να βλέπω τα προσωπάκια τους να λάμπουν όταν άνοιγαν τα δώρα τους». Τι τη βοήθησε? Η Ρόσμαρη λέει: «Βρήκα τρόπο να αντικαταστήσω τα Χριστούγεννα. Κάθε χρόνο μια διαφορετική μέρα μαζεύω την οικογένειά μου, τους κάνω δώρα και τους λέω γιατί τους εκτιμώ». Η Ρόσμαρη αντιμετώπισε άλλη μια δυσκολία. Η ίδια λέει: «Όταν γνώρισα την αλήθεια, οι παλιές μου φίλες με έκαναν πέρα. Κάποιες φορές μου έλειπαν και ένιωθα μοναξιά».
Η υποσημείωση αναφέρει: «Όλοι μας, όχι μόνο εκείνοι που διεξάγουν γραφικές μελέτες, πρέπει να βοηθάμε τους σπουδαστές και τους νεοβαπτισμένους να νιώθουν ευπρόσδεκτοι στην Εκκλησία». Δείτε το άρθρο ως Εκκλησία να βοηθάτε τους σπουδαστές να προοδεύσουν ως το βάφτισμα. Παραγράφους 15 και 16 στη Σκοπιά του Μαρτίου 2021.
Τι τη βοήθησε? Κανόνιζε να βγαίνει στο έργο με διάφορες αδελφές. Το αποτέλεσμα? Με αυτόν τον τρόπο έκανα καινούργιες φίλες τις οποίες αγαπώ και εκτιμώ. Τι μπορείτε να μάθετε από το παράδειγμά της? Ίσως νοσταλγείτε κάτι που σας έδινε χαρά προτού γνωρίσετε την αλήθεια. Αλλά ίσως μπορείτε να το αντικαταστήσετε με κάτι ωφέλιμο. Και να θυμάστε, με τον Ιεχωβά πάντα κερδίζετε πολύ περισσότερα από όσα χάνετε. Άλλοι εγκαταλείπουν τον Ιεχωβά.
Παράγραφος 12. Ερώτηση. Ποια δυσκολία μέσα στην Εκκλησία μπορεί να είναι ιδιαίτερα οδυνηρή?
Όταν γίνατε μάρτυρας, πιθανώς νιώσατε ανακούφιση που αφήσατε πίσω έναν διεφθαρμένο κόσμο και μπήκατε σε μια πνευματική και ηθική οάση. Παρ' όλα αυτά, κάποιες φορές ίσως ακούτε για αδικοπραγία μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία μπορεί μάλιστα να απομακρύνει κάποιον από ανάμεσά μας. Προσέξτε πως μια τέτοια κατάσταση επηρέασε μια αδελφή, τη Σάμαρ. Η ίδια λέει: «Λίγο καιρό αφότου βαφτίστηκα, ένας πρεσβύτερος διέπραξε σοβαρή αμαρτία και η Εκκλησία τον απομάκρυνε από ανάμεσά μας. Σχεδόν σκανδαλίστηκα επειδή δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ήταν δυνατόν να αμαρτήσει ένας πρεσβύτερος εναντίον του Ιεχωβά και της Εκκλησίας. Φυσικά, πρέπει πάντα να πιστεύουμε ότι οι αδελφοί και οι αδελφές μας αγαπούν τον Ιεχωβά και θέλουν να είναι πιστοί σε αυτόν. Πρέπει όμως να είμαστε ρεαλιστές. Κάθε χρόνο, η Εκκλησία απομακρύνει κάποια άτομα από ανάμεσά μας. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο αν κάποιο κοντινό σας πρόσωπο ή κάποιος που σέβεστε πολύ επιλέξει κακή πορεία».
Παράγραφος 13. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να ενισχύουμε τον εαυτό μας τώρα, ώστε να μην σκανδαλιστούμε αν κάποιο κοντινό μας πρόσωπο εγκαταλείψει τον Ιεχωβά?
Πώς μπορείτε να προετοιμαστείτε τώρα, ώστε να μην σκανδαλιστείτε αν κάποιο κοντινό σας πρόσωπο εγκαταλείψει τον Ιεχωβά? Να ενισχύετε συνεχώς την προσωπική σας σχέση με τον Ιεχωβά. Μην επιτρέπετε να εξαρτάται η σχέση σας με τον Θεό από την πιστότητα κάποιου άλλου. Για παράδειγμα, παρόλο που ίσως αποδίδουμε συχνά λατρεία μαζί ως οικογένεια και ως Εκκλησία, χρειάζεται επίσης να έχουμε το προσωπικό μας πρόγραμμα προσευχής και ανάγνωσης της Αγίας Γραφής.
Παράγραφος 14. Ερώτηση. Τι μαθαίνουμε από το παράδειγμα του Αποστόλου Πέτρου? Ιωάννης 6:66-68.
Μπορούμε επίσης να αντλήσουμε ένα δίδαγμα από τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε ο Απόστολος Πέτρος όταν πολλοί μαθητές σταμάτησαν να ακολουθούν τον Ιησού. Ίσως και ο ίδιος ο Πέτρος να είχε μπερδευτεί κάπως τότε. Προσέξτε όμως τι είπε, σύμφωνα με τα εδάφια Ιωάννης 6:66-68, τα οποία αναφέρουν:
«Εξαιτίας αυτού, πολλοί από τους μαθητές του γύρισαν σε αυτά που είχαν αφήσει πίσω τους και δεν περπατούσαν πια μαζί του. Γι' αυτό ο Ιησούς είπε στους 12:
«Μήπως θέλετε να πάτε και εσείς?»
Ο Σίμων Πέτρος του απάντησε:
«Κύριε, σε ποιο να πάμε? Εσύ έχεις λόγια αιώνιας ζωής».
Αντί να εστιάσει στο τι έκαναν οι άλλοι, ο Πέτρος εστίασε στα λόγια αλήθειας που είχε ακούσει από τον Ιησού. Ως αποτέλεσμα, δεν σκανδαλίστηκε. Παρόμοια και σήμερα, οι πράξεις των άλλων δεν αλλάζουν την πολύτιμη αλήθεια που έχετε βρει με τη βοήθεια της οργάνωσης του Θεού. Προσκοληθείτε σε αυτή την αλήθεια. Η Σάμαρ λέει: «Υπενθυμίζω πάντοτε στον εαυτό μου ότι οι εσφαλμένες πράξεις ενός ατόμου δεν αντιπροσωπεύουν ολόκληρη την Εκκλησία ή την οργάνωση, ούτε αντιπροσωπεύουν τις ιδιότητες του Ιεχωβά».
Παράγραφος 15. Ερώτηση. Τι μαθαίνετε από την εμπειρία της Έμιλη?
Προσέξτε το παράδειγμα της Έμιλη. Μόλις μία εβδομάδα μετά το βάφτισμά της, η Εκκλησία απομάκρυνε από ανάμεσά μας τη μητέρα της, η οποία εγκατέλειψε την οικογένεια. Η Έμιλη λέει: «Ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία που αντιμετωπίζω και μου λείπει πολύ η μαμά μου». Τι έχει βοηθήσει την Έμιλη? Η ίδια λέει: «Δεν είμαι μόνη μου. Έχω υποστήριξη όχι μόνο από τον μπαμπά μου, αλλά και από άλλους μέσα στην Εκκλησία, οι οποίοι μου έχουν σταθεί σαν οικογένεια. Ο καθένας αντιμετωπίζει κάποια δοκιμασία. Γι' αυτό είναι σημαντικό να παραμένουμε κοντά ο ένας τον άλλον και να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον». Δεν χρειάζεται να περιμένετε ώσπου να προκύψει κάποια δυσκολία για να ενισχύσετε τους δεσμούς σας με τους αδελφούς και τις αδελφές σας. Συνεχίστε να το κάνετε αυτό τώρα. Με αυτόν τον τρόπο, ό,τι και αν συμβεί, θα είναι λιγότερο πιθανό να νιώθετε μόνοι.
Παράγραφος 16. Ερώτηση. Τι πρέπει να θυμόμαστε?
Να θυμάστε επίσης ότι ο Ιεχωβά διαπαιδαγωγεί αυτούς που αγαπάει. Θέλει να επιστρέψουν όλοι εκείνοι τους οποίους η Εκκλησία έχει απομακρύνει από ανάμεσά μας. Επομένως, αν η Εκκλησία απομακρύνει από ανάμεσά μας κάποιο κοντινό σας πρόσωπο, να είστε βέβαιοι ότι οι πρεσβύτεροι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να το βοηθήσουν να επιστρέψει στον Ιεχωβά.
Η εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 16 δείχνει δύο πρεσβυτέρους να επισκέπτονται έναν άντρα τον οποίο έχει απομακρύνει η Εκκλησία. Ο ένας πρεσβύτερος κρατάει μια ανοιχτή γραφή, ενώ ο άλλος δείχνει σε αυτό τον άντρα ένα μάθημα από το ειδικό βιβλιάριο «Επιστρέψτε στον Ιεχωβά». Η περιγραφή της εικόνας αναφέρει: «Δύο πρεσβύτεροι επισκέπτονται έναν άντρα τον οποίο η Εκκλησία απομάκρυνε από ανάμεσά μας και τον προτρέπουν να επιστρέψει στον Ιεχωβά». Η λεζάντα αναφέρει: «Αν η Εκκλησία απομακρύνει από ανάμεσά μας κάποιο κοντινό σας πρόσωπο, να θυμάστε ότι οι πρεσβύτεροι θέλουν να το βοηθήσουν να επιστρέψει στον Ιεχωβά». Παράγραφος 17. Ερώτηση. Για ποιο πράγμα μπορούμε να είμαστε βέβαιοι?
Εξετάσαμε λίγες μόνο από τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε μετά το βάφτισμα. Είναι αλήθεια ότι κάποιες από αυτές ίσως φαίνονται ανυπέρβλητες, αλλά δεν έχετε λόγο να φοβάστε. Μπορείτε να κάνετε πολλά για να προετοιμαστείτε. Και μην ξεχνάτε ποτέ ότι έχετε στη διάθεσή σας τη μεγαλύτερη βοήθεια που υπάρχει. Τον Ιεχωβά Θεό. Εκείνος σας έχει ήδη βοηθήσει και θέλει να σας βοηθάει για πάντα. Θα σας δίνει πάντα την αναγκαία δύναμη και υπομονή για να αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε δοκιμασία. Αν συνεχίσετε να δέχεστε τη βοήθεια του Ιεχωβά, καμιά δυσκολία δεν θα μπορέσει ποτέ να σας απομακρύνει από αυτόν. Πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε για αυτές τις πιθανές δυσκολίες? Ένας αδελφός ή μια αδελφή μας προσβάλλει. Αρχίζουμε να νοσταλγούμε αυτά που αφήσαμε πίσω. Η Εκκλησία απομακρύνει κάποιον από ανάμεσά μας. Ύμνος 154. Αγάπη που δεν χάνεται. Τέλος του άρθρου.